Lumalaki ang bilang ng mga kabataang transgender na tumatanggap ng pambansang libreng serbisyong legal upang matulungan silang makatanggap ng mahalagang paggagamot sa hormon. Subalit may dumadaming panawagan sa pamahalaang federal na alisin ang mga korte sa ganitong desisyon ng paggagamot. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Eileen Phillips. Si Elliot Taylor ay isinilang na babae, subalit ayaw na niyang marinig ang kanyang pangalang lalaki na ibinigay sa kanya nang siya ay ipinanganak. Ang mga nakakabagong droga ay bahagi na ngayon ng buhay ng 17 taong taga-Melbourne sa kanyang pang-araw-araw na gawain.
As time progresses, you know, my features are going to progress with hormones. You know, I'm going to get, you know, some facial hair and my voice will deepen and stuff, so it's very exciting that it's, you know, going to continue to achieve what I want it to achieve.
Titigil na ding magkaroon ng menstruasyon ang teenager at hihinto na ang pagpapalaki ng dibdib kasabay ng pagkalat ng taba sa kanyang katawan. Sinabi niya na sinimulan niyang tanungin ang kanyang tunay na kasarian o gender simula ng mag-aral sa high school. Subalit inabot ng ilang taon bago niya ipinahayag na gusto niyang palitan ang kanyang kasarian. Sinabi ng kanyang inang Robin Ritchie na ito ay naging napakahirap na panahon.
Elliot would probably pretty much reach breaking point in holding everything in. So we had some issues at home, I guess, and he finally sort of broke down one day and just told us. Which was a big relief, in a way.
Unang nakilala bilang lalaki sa paaralan, nakalaban ni Elliot Taylor ang mga mambubuli at nauwi sa pananakit sa sarili. Dumaan siya sa isang taon ng pagsusuring medikal upang suriin ang kanyang kalusugang pisikal at psikolohikal. Subalit sinabi niya na kailangan pa din niya ng pagsang-ayon ng family court upang makatanggap ng hindi mababagong paggagamot sa hormone na kilala bilang stage 2 upang tuluyang mabago ang kanyang kasarian.
At the start when we sort of found out that you still had to go through court for it, it was quite sort of slap in the face again. It was that shock of like, you know, I might not be able to go on hormones before I turn 18. And that was like really scary and upsetting.
Bilang sagot sa hindi matugunang legal na pangangailangang legal, ang need-for-profit na organisasyong Justice Connect ay naglunsad ng isang serbisyo nitong taon na nakalaan sa pagtulong sa mga kabataang transgender. Sinabi ni Edward Davis, isang abogadong kasama ng Justice Connect, na layunin ng organisasyon na bawat taong tumatawag ay bibigyan ng libreng legal na representasyon.
A lot of other organizations might have a wait list or might have to defer some people based on where they're calling, but no matter where people are calling from in Australia and what their personal circumstances are, including financial means, we'll refer them to free legal representation.
Sa kasalukuyan, nakakonekta na ang Justice Connect sa 21 kabataan na kakatawanin ng mga abogado ng libre, kaya makakatipid ito sa kanilang kliyente ng aabot sa $10,000. Sinabi ni Elliot Taylor na naniniwala siyang ang pagpapalit ng kanyang kasarian ay hindi medikal kundi legal na issue at ang mga kabataang transgender na kagaya niya ay hindi dapat dalahin sa korte. Sinabi niya na may lumalaking panawagan para alisin ang korte sa proseso.
On social media and things like that, you know, petitions to get the court out of the process and judges themselves even saying that they feel that the courts shouldn't be involved in the process, you know, simply because of the fact that they aren't medical professionals. They don't know, you know, what all these, you know, drugs and stuff do for people, and they obviously haven't been treating that person.
Inulit ng mga eksperto sa kalusugang pang-isip ang panawagan. Si Karen Field ang punong ehekutibo ng Queer Space, isang serbisyo sa kalusugang pang-isip.
Not only does it have a huge impost and very unnecessary impost on that child or young person, but also in terms of the family. There's the human cost in terms of the added stress and anxiety and strain and almost traumatic experience of actually going through that court system. And in addition to that, the huge kind of financial costs.
Sinabi naman ni Robin Ritchie na lubos siyang nasisiyahan sa desisyon ng kanyang anak na si Elliot Taylor.
Proud that he's had the conviction to continue and push for what he wants. Yeah. And he's blossomed, I guess, over the last 12 months. Yeah, just a lot more positive, a lot more outgoing, doing what normal teenagers do.
Ayon sa kanyang anak, nakapokus na siya sa pagpapatuloy ng kanyang paggagamot sa hormone habang tinatapos ang pag-aaral sa high school.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.